Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat balqati. Nurul Hudan surah qalbi muslimati. Nurul Huda.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي جرتو كبجمتو تال اجي فتو تراديو نور الهدى هايام ربي قداتين سجنتا قويا كميسا تنهو كمير الدجا جالالاتي في ركيشة سنة اتسيني في ليسن وكبني رفني جر
Daddacha jalala.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiru gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أجيفتوتا تلبجينين رلدادة لدى جلالة ينطق فادة لكوف سقلمي لبا سديت تيف سديت إيتو وانجتو أني أمدورة بلتي جارة ديتين تريجت غربي جاربا كان ديمي bulti duran ijarat sanni hikta ye chuda wali kani waldi sani garabi yaraba kana de metin bulti lamata ijarat de jetti nama amma bulti lamata wajji ijaratan kana qabsol qaban amma ega ilmo takka arganne boda namni kunnati jirjirame garabi yagale natti jirjirame intala biradu bisa wamati qorati natti ara mana shakkitana anjede telefona chufata akkana jettu boleeti teenya dura tasgabbii qalbiidha rabbisi haa kennu waswaasa rabbis irraa qabu jaarsa keetillee tasgabbii rabbi haa kennuu fi waswaasa isa irraa qabu jenna warra walii galu isin haa taasisu dura gargar bahuun adda deemuun kophaatti waswaasa uf gahaa ta'e jechuu yoo rabbiin ziqii qalbii isin uffise malee matuma jaarsi sibiraa gabba'uutiin akka waan guyyuu arusa seenuu guyyuu dubartii fuudhuu si fakkaatuun mala matuma sibiraa deemuutiin guyyuu akka waan ati dhiira biraa waliin haasoituu seehuun isaatiillee ni mala garu inni si shakkuu hin dubbanne ati isa shakkuudha dubbatu jirta. Inni nagaa qaba jechuudha. Ati ammoo garuu nagaan qabdu jechuudha. Tokkoffaa uma xiqqoo irratti gartee natti aaraa jette. Wanni si biratti xiqqaadha isa biratti guddaa ta'utu mala. Wanni ati lash gootee balleessitu sun uma xiqqoo irratti jette. Wanni sun waan hin taane jechuu laal uma xiqqoo irratti jette hin xiqqeessite malee waan wahii ka ati balleessite jira jechuu laal xiqqaa ta'us sibira xiqqaa ta'us sibira guddaa ta'utu mala mee xiqqama sibiratti xiqqaa jedhamu san dhiisi uf laali akka inni hin aarre inumaawu waan isa gammachiisu waan haraamin ta'in laali waan san dalage gammachuun qalbii isaa akka argamu aarri sun akka isarraa dhaabbatu namni aarii itti fide si'i jechuu amma laal. Kanaafuu bikka isa aarsitu waan isaan gammachiistu barbaadi. Gaafa ati waan isaan gammachiistu dubbattu waan isaan gammachiistu dalaydu kasitti aaru taate gaafsan rakkinni mataa isaatirra jira. Rakkina san yoo furuu dandeeyse
karaa ittiin furtu qabaattee amala jaarsaa beekuun kee gaanni mala. Waan inni aarii san ittiin dhiisu akkanumatti yoo isa aarsu taate jechuu furmaata barbaadi. Yoo dadhabde waan gootuun qabdu gara rabbi kadhatu malee ammoo maana shakkite je'a obboleetti rabbiiti jedhee wajjin haasawa ati hojjaasu itti maal sii taati yeroo an jedhuuni obboleetti rabbiiti je'a wajji haasawni isaa wajji haasawa kam ta'e ka haajaati moo ka jaalalaati moo san nuuf hin ibsine siifuun galle waan ta'eef wajji haasawa jette ajnabii wajjin maalaa ya'anii haasawuu yookaan waan haajaan ta'in haasawuu irraa rabbiis haa qabu jenna yoo haasawni haasawa gartee si fuudhaafi na heerumta jechuudha ka tahuu taate sunis laafuu bultii ijaaratudha jenna bultiin inni ijaaratu humna qabaachuu isatti rarraati sillee bulfatee isillee bulfachuu danda'u yoo san hin ta'in hin barbaachisu bultii biroo ijaaruuf yaaduun isaa jenna amma ati shakkii gartee gam isaatitti argamsiisuun kun fuudhaaf deeminna natti aaraata biroo jaalatinna jettee inni nan shakkinii jedhee ofirraa bilooksii godhu jira. Sababa gartee shakkituuf jecha dubbii itti heddummeessitee dubbii teessan dadhabe yookaan arrabaawuu itti tarte nyakkisuu fi ciqiciqii waan jedhamu sanii fi yaa'ii olola guddaa itti bantee san jalaa gurra cufachuun isaa ni mala. Waan jennu olola gama keetii san irraa dhaabi jenna. Yaa'ii gama keetii irraa dhaabi siin jenna. Ololli yaa'iin ciqiciqiin isa ifachiifti. Eenyulleen hin fedhu waan akkasii gurra irraa cufatu barbaada. Yoo gara hammeenyaa inni deemuu shakkite jecha inni aarreen yeroo inni aariin qabne fa'aatti jecha laafaan karaa laafaan malaan gorsi waan san keessaa akka deebi'u taasise waan hin taane tarabbii fi nama biratti illee fokkattuudha taharraaf boonullee siin taane ajnabii waliin intala siif alagaa tanika irraa hin qabne waliin diinii keetiif duniyaa keetis sharafa keetis hin balleessin je'ini yoo itti hubatte inni dhugatti rakkina san qaba yoo inni dide gama nama isaa wal kabajuu yookaan isaa wal qaanfatuu gama nama inni kabajuu dubbii geessi nama kana waan akkanaatirraa dhaabaa je'ini. Ammoo ufumaaf itti daddarbamtee waan tolchuun dandeenye waan sirreessuun dandeenye har'as borus iftaanis haalli isaa maal ta'a telefoona cufachuu kana ta'a jechuudha. Telefoona cufachuu deemee jiruu teeysan ka isin harkaa muru ta'a. Kanaafu gorsa bareedaadhaan gorsi yoo dhugumatti rakkina qabaa ka yaaddu taate dadhabdu namoota aanaa fi aalii qabu namni gartee nama itti himatan qabu nama rakkisu nama aanaaf aalii qabu yoo taate nama saniin gahi yookaan saba gartee jabaa tokko yoo qabaate saniin gahi waan kana dhiisi akka jedhanin jechuudha furmaata kana saniin barbaade. Ammoo akkanumatti hinaaffiidhaan gartee yaadan uf akooyitee uf rakkistee shakkiinsi guuttee halkan waan aruusa bulusetti fakkaattee inni sun. Manaama fa'an gartee wama qalbii yaaddu fa'a manaamni gartee yeroo garii manaama ta'ee dhufa wannummaan qalbiin kun yaaddu jechuudha. Fuudhe jettee halkanuu gartee ka manaama gartu taate hiraara uf goote jechuudha. Waswaasa waswaasa akkasii ofirraa dhaabisiin jenna baarakallaahu fiik. Iyyannoo lammaffaadhaa dhadhacha jaalalaa lakkoofsa galmee 87. Waan jedhu obboleessi keenya an eega bultii ijaare waggaa 5 ja'a. Gammachumaan jaartiti yoo waliin jiraanna anis ni jaaladha isinis na jaalatti jechuu dubbate. Amma adda baanaan jaalalli sun hoo nu jalaa haphatu jirti jechuu shakkee. Hujiif jecha jirjiiramee jedhe naannoo duraan jirurraa. Eegaan jirjiiramee sauti isitin sagale isitin akka duratti nan dubbistu yoo hajamte bilee nan dubbistu warra kiyyallee hin feetu eegan biraa deemee hin jibbite yoo an ammoo itti deebu ammoo naguma na waliin jiraatti hujii dhiisee dhufu yoo an jedhuun ammoo lakki dhiistee dhufu hin jetti sautiin isitillee ammoo da'iifa akkana jedhu dura waan warra keeti warra keetu itti balleesse moo mo'isiimatu lafa ka'ee warra kee kana ofirraa balfe moo jibbe moo san adda baasi yoo warri kee ka waa yakkuu taate namni nama waa itti yakke numa ceemmaxa bi'a namaati yoo garaa bal'attee irra dabarteef malee yoo lafumaa kaatee warra kee kana argaa kan feene taate sun rakkina biraatu itti jira rabbisii haa qaceelchu jenna amma gama keeti naan dawwaltu jette yoo haajamte malee hujiirra jiraachuu keetiif sin jeequ sin rakkisu jettee teleefoona ofii murachuu yookaa dhaabuun isiini mala yookaa aadumattuu nama hedduu teleefoonan haasoyne ta'uun isiini mala xabi'an nama adda adda waan achiin dura irraa xiinxallite yoo qabaatte asiin dura hedduma haasoyti amma dhiiste malee yoo jette sun jirjiirama isirra argame dhuga xabi'an nama namni gariin hedduu haasawuun barbaadu namni gariin ammallee fagoorra haasawuun barbaadu yoo ija dura ta'an malee yeroo ajaasu bilbiltee yeroo kaan sidhiisuun isii sababoota adda addaatiif ta'utu mala duuba yeroo an gara manaa deebi'e ammoo gammachuma guutuu qabdi jette yeroo akkinni hamaan silaa kabira jiraatu taate yeroo ma'atti dhufte gammachuu san dhabdi sila hundatti yoo rakkina qabaatte ega gaafa ati dhufte gammachuun gammachuun akka gaafa duraa taate ati yeroo biraa deemte sautii isiitiin qoonqa isiitiin akka yeroo wal bira jirtanitti si kofluu dhabuu si taphachiisuu dhabuu isii laalte jiruu teetitti hin goggogin siin jenna heewasa shayxaanaa shakkii shayxaanaa of keessaa baasi jenna telefoonaan akka yeroo mana jirrutti natti mirqaantu jettee qalbii kee keessa shakkiin naqeen ammoo shakkiin kun yoo sitti hammaate shakkii kana balleessuuf jireenyuma bikka takka timijeessu rabbi isin haa laaffisu wanni irra guddaa bultii ilma namaa diigu ashakku yaqiinaa miti waan yaqiinaa waan dhugaadhaatiin bultii namni diiguun xiqqaata akkana arge waan qabatamaa waan sirrii waan dhugaa jedhee kasaniin bultii diiguun xiqqaata irra guddaa warra bultii diiguu shakkiidhaan shakkiin kun eeysarraa dhalata jennaan adda bahurraa dhalata kanaaf waan jedhan ulamaa'iyyiin gariin isaanii yeroo kitaaba katabanii jaalalli tun akka ibiddaatiyya ibidda kana yoo jala jiraatanii qabsiisan ni qabata bira jiraatte jechuudha yoo biraa siixee ni dhaama haalli ni jirjiiramaa jechuudha biraa siiquu kanaan bultiin ni dhaamti irra hedduu wanni bultii dhaamsu shakki yookaan isitu shakkee halkanii guyyaa uu jettee kaatee dhaabbatti yoona inni tabiraa haasofsiisu jira yoona inni tabiraa wajjii koblu jira yoo inni hirribarra jiraatellee tama biraa waliin jira jetteetti dawwalte yoo dhabde lolti yoo inni hujii wahirra jiraates tabiraa waliin jiraatanaaf telefoonaan kaasin jettee lolti yoo inni xiqquma dubbatee mee waatu na shaagalee jedhes tabiraa wajjiin haasa'uuf deema jetteetuma lolti irra guddaan nama addaan fagaate bultii facaasa shakkii namticha irraa ta'e yookaan shakkii namtitti irraa ta'e yookaan isatu shakkiin isa guutte yeroo anis dabalu kana telefoon amaan kaasin yeroo akkasii akkasii telefoon amaa daftee murte yeroo akkasii akkasii maanaan dawwalin kabiraattu haasofsiisu jira jedhee fitnaa seena jechuudha. Inna dhanna akdhabu alhadiisi jee nabiin keenya ammoo alayhi salaatu wassalaam seeteen kijibarraa irra guddaa kijibaate jedha sababa seeteedhaatiif jecha ati silaafuu jaarti bira qabda innillee yoo ati silaafuu kabiraa haasofsiisa jedhaani booda deemanii walolanii adda bahan jechuudha bultiin nama akkasii facaadha kanaaf namni musliimaa seeti irraa fagaachuudha qaba. Haga danda'een askinuu hunna min haysu sakantum bikka ofii teeysan dubartoota teeysisaa jecha jira haga danda'aniin uf wajji qobsiisu. Faayidaan duniyaatillee faayidaan akhiraatillee akkasitti argama. Walumaa galatti shakkii dhiisaa isiniin jenna. Shakkiin mana diidi manni yoo diigame bultiin ta'isan ta duniyaatiif ta akhiraatillee facaate duniyaa ofii qofa fashalseen dhiisu namni wal hamatuu fi dhara walit dalaguu fi wal hidhuu fi wal abaaruu fi falfalallee walit dalaguu fi agaagariin nama kan rabbi sodaanne. Kanaafuu haga dandeessan hin bultii teessan tiifadha jenna. Sagantaan keenyas matti dhaabbata. Nagaatti oola. Warri bultanis nagaatti bulaa isin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maca salaam ila liqaa.
Maasha Allah sheekh keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheekh Muhammad Waadoo rabbiin isin irraa jaalatu. Beekumsarraan beekumsa isin yaada baluu isin jenna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin dhaddacha jaalalaa akka ramadaana dura asirratti guulabama fedhii rabbii guddaatiin soora qalbii guyyaa isiniinaatiin walitti deebina. Ramadaanni ramadaana milkii nuuf haa ta'u rabbii warra irraa fayyadamuun waa godhu jecha sagantaa guyyaa har'aa asumarratti guulabna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadha. Jiru qananii keessa qubadha. Milkii duuniyaa akira argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Surah Al-Bi Muslimah. Surah Al-Bi Muslimah.